Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaane afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 22 bara 2023 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 12 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Qophii galgala kanaa keessatti waa'ee marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture bal'inaan waa'ee gargaarsi namoomaa naannoo Amaaraa keessatti raabsamuu jalqabuu isaa, waa'ee lola Israa'elii fi Hamaas irratti biyyoottani miseensa garee BRICS jedhamee waamamu walgaluu isaanii, akkasumas qophii torbanii dirree dimookiraasii irratti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Atta Mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaaf qabnu waliin an Tuujubee Horaati. Mariin araaraa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture kabodana waliigaltee irra tuungaa'iin xumuramus mariin itti dabalaan gaggeessama jedhee kan abdatu ta'uu IGAD roobii har'aa beeksisee jira. Deeggarsi IGAD'iif michoota sadarkaa addunyaa jiraatus mariin kun milkaa'uu hin dandeenye. Gareen lamaan marii Taanzaaniyaa keessatti gaggeessameef loote seentummaa waggoota shanii kan dhiiga dhangalaasiseef siviiloonni itti ajjeefaman xumuraan ga'a jedhame fooyyeen akka hin argamsiisneef walii walii isaanii himatan. Barreessaa olaanaan IGAD Warqinaa Gabayyoo gareeleen lamaan dantaa uummata Itoophiyaa eegsisuuf jecha adeemsa nageenyaaf cicha qaban akka itti fufan cimsanii gaafataniiru. Qaamni lamaan dhimmoota hafaniif furmaata barbaadu akkasumas marii marsaa haaraa ni jalqabu jedhanii abdachuu isaanii ibsi IGAD beeksiseera. IGAD haala jiru hordofuu itti fufaa haala kana karaa nagaa furuuf gamalachuutiin deeggarsa hin raafamne kennuudhaaf qophiidhaa jedhe. Mootummaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif bakka bu'oonni waboo marii marsaa jalqabaa baatee eblaaf caamsaa keessa Taanzaaniyaa keessatti gaggeessuun isaanii ni yaadatamaa jira. Gabaasi Ajaans Fraans Pires.
Naannoo Amaaraa keessatti kanneen hongeedhaan miidhamanii fi gargaarsi namoomaa raabsamuun jalqabee jira. Godinaalee sagal naannicha keessa jiranu keessaa gandaawwan 400 olii hongeedhaaf saaxilamuun isaaniis ibsameera. Oduun kun bal'inaan.
Naannoo Amaaraa keessaa bara 2015 fi 2016 keessa hongee mudate taanse miidhamtoota miliyoona 1.5 ol ta'aniif gargaarsi midhaan nyaataa raabsamu koomishiniin ittisa balaaf wabii nyaataa naannichaa beeksisee jira. Koomishinara kata'an Daaqon Tasfaawu Baattaabbil VOA'f akka ibsanitti naannoo sana keessa kanneen jiran gandeen 425 keessatti hongee mudate taanse beela dhaqqabeen dhaaburiin kan mootummaas ta'e kan mootummaa hin ta'in gargaarsi isaan taasisan aanaaleef raabsamaa jira jedhan. Koomishinar Daaqon Tasfaawu akka jedhanitti gargaarsa kana 100 harki 60 raabsamuu isaa ibsanii kan hafe 100 harka 40 immoo sababa rakkoo nageenyaa naannoo sana jiruun kan ka'e ittiin ga'uun hin danda'amne jedhan. Waggaa makaraatti hanqinni roobaa hongee dhaqqabsiiseen godinaalee sagal keessa kanneen jiran gandeen 425 keessaa uummata miliyoona 1.8 ol gargaarsa midhaan nyaataa tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu koomishinichi beeksisee jira. Kanneen hongeen miidhaman keessaa godina Gondar Kaabaa aanaa Jaan Amooraa bakka jedhamu keessaa qonnaan bultoonni jiran VOA'f akka himanitti tokko tokkoon isaaniif midhaan kiiloo 5 kennamus kan hin geenye ta'uu ibsan. Guyyaa kaleessaa dhimmoota naannoo irratti korporeeshinii miidiyaa Amaaraaf ibsa ka kennan sadarkaa aanaa bulchaa naannootti itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmootii bulchiinsaa nagaaf nageenyaa obbo Xaasoo Dassaaleny nageenyi naannoo hanga tokko fooyya'uusaa dubbatanii jiru jechuudhaan Asteer Musgaanaa gabaasteetti.
Bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa magaalaa Walqixxee keessatti walitti bu'iinsi dhalattoota Guraageetii fi dhalattoota Silxee gidduutti torban darbee jalqabame itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti gara bulchiinsa godina Silxeetii fi godina Guraagee irraa deebii argachuun akka hin danda'amne kan ibsne gabaasni Yoonaataan Zabziyoos walitti bu'iinsichi daangaa bulchiinsa magaalaa Walqixxeetiin walqabatee akka ta'e beeksise. bu'iinsa kanaani kanaan dura raawwateen magaala walqixxee keessatti namoonni miseensa poolisii tokko dabalate namoonni afur du'anii namoonni 130 ta'an immoo madaa'uun isaanii akka yaadatamu ibsee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo marii Yuunaayitid Isteets, Kaataarii fi Masiri jaarsummaadhaan gidduu seenaniin waliigaltee uumameen gargaarsi namoomaa itti dabalata gara Gaazaatti deemaa jira. Hamaasii kanneen kanaan dura humnaan qabate gadhiisuudhaaf, Israa'eelis immoo yeroodhaafi dhukaasa dhaabuudhaafi waliigaltee taasisuun isaanii beekamee jira. Tuujii Beehoraa dabalata qabdi.
Gareen hidhattoota Hamaas ji'a darbe Israa'el irratti haleellaa erga raawwatanii booda namoonni ukkaamsamanii butaman erga Qaataar waliigaltee kan humnoonni Israa'el haleellaa Gaazaa irratti geggeessitu guyyoota 4 akka dhaabdu labsitee booda kamisa borii gadhiisamuu malu. Akka Qaataar jettetti Hamaas dubartootaaf daa'imman 50 kan gadhiisu yoo ta'u, Israa'el immoo dubartootaaf daa'imman Faalistiinotaa manneen hidhaa Israa'el keessatti dhaman hedduu ni gadhiisti jette. Waliigalteen roobii har'aa ganama labsame kun marii 7 hedduudhaaf Qaataar, Yuunaayitid Isteetsiif Masriin durfame booda akka ta'e aangawa olaanaan bulchiinsa Yuunaayitid Isteets tokko dubbataniiru. Akka aangawaan kun jedhanitti iggitamtoota Hamaas gadhiisu lammiilee Ameerikaa hedduu ni dabalata jedhamee eegama. Waliigaltee kanarra ga'uuf hooggansa murteessaaf tumsa taasisaniif Sheek Tamiim bin Ahmad Altahaanii ka Qaataariif pirezidantii Masrii Abdul Fattaa El-Siisii nan galateeffadhaa jechuudhaan pirezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ibsa kennaniin dubbataniiru. Akkasumas muummicha ministeeraa Israa'el Netanyaahuuf mootummaan isaanii waliigalteen kun guutummaatti akka raawwatamuuf dararaa maatii Faalistiinotaa Gaazaa keessa jiran salphisuuf gargaarsa namoomaa dabalataa akka kennamu mirkaneessuuf yeroo lolitti dhaabatu dheeressuu isaanii nan dinqisiifadha jedhan. Israa'el Hamaasiin dhabamsiisuuf duula waraanaa ka jalqabde haleellaa onkoloolessa 7 booda Israa'el akka jettetti namoonni 1,200 kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen 240 ta'an immoo iggitamaniiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa Gaazaa akka jedhanitti yoo xiqqaate ijoolleen 5,000 dabalatee lammiiwwan Faalistiin 12,000 ta'an duula waraana Israa'el dugdee Gaazaa irratti raawwatteen du'anii jiran. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti Gaazaa keessaa namoota 900,000 kanneen qubsuma tokkummaa mootummootaa keessa jiran dabalatee namoonni 1,000,700 qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Hoogganaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Booreeliin dabalatee ministiriin haajaa alaa Faransaay Kaatriin Koloonaa, dubbiimaan Kireemliin Dimitrii Peeskoof, ministiriin haajaa alaa Biriteen Deevid Kaameeruun waliigaltee kana simataniiru.
Hogganaan Afrikaa kibbaa Israa'el yakka waraanaa raawwatteetti jechuudhaan yaa'ii biyyootan guddachaa jiran yookaan BRICS jedhamu irratti haasaa taasisaniin ibsanii jiru. Oduun kunis kunuunsa dabalataan.
Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa Israa'eliin yakka waraanaan himatanii pireezidantii Raashaa Vilaadimiir Puutiniif pireezidantii Chaayinaa Xi Jinping waliin marii biyyoota guddataa jiran irratti gama marsariitiin haasaa dhageessisaniin Gaazaa irratti gocha fixiinsa sanyii fakkaatutu raawwatee jedhan. Ramaafoosaan kan walitti bu'iinsa kana kakaase Hamaasiin haleellaa inni siviilota Israa'el irratti raawwateefis balaaleffataniiru. Qaamni lamaanuu seera sadarkaa addunyaa cabsuudhaan badii dalaganiiru jedhan. Ramaafoosaan hoogganoota garee BRICS'iif walga'iin dipiloomaatota sadarkaa olaanaa ennaa jalqabamutti haasaa dhageessisaniin humna seeraan alaa Israa'el siviilota Faalistiin irratti walitti qabuun fudhatte yakka waraanaati jedhan. Jiraattota Gaazaaf beekaa, daawaa, boba'aa, nyaataaf bishaan dhorkuun fixiinsa sanyii waliin qixa jedhan. Baatee Amajjii keessa walta'iinsa kanatti makamuuf kanneen qophaa'an biyyoota garee BRICS keessaa Biraaziliif Hindii akkasumas Saawud Arabiyaa, Arjantiinaa, Masrii, Itiyoophiyaa, Iraaniif hoogganoonni tokkummaa Emireetota Arabaaf aangawoonni argamaniiru. Ramaafoosaan walga'ii sadarkaa olaanaa kana ka geggeessaniif haasaa jalqabaa ka dhageessisan Afrikaan kibbaa durateessuu BRICS kan yeroo amma waan taateef jecha. Afrikaan kibbaa waraana Israa'el Gaazaa irratti geggeessitu akkaan kabalaaleffataa turte yoo ta'u yakki waraanaa raawwatamuusaa ilaalchisee akka qoratamuuf mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaatti iyyata galfattee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hammamu gara gabaasaalee keenya biraatti darbanaa mootummaa federaalaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marii marsaa lammaffaadhaa fi geggeessamaa ture milkaa'uu dhabuu isaatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa warreen bakkaawwan walitti bu'iinsi itti taasifamaa jiru keessa jiraatanii gadduu isaanii sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaatiif waraanni bilisummaa Oromoo mataa mataa isaaniitiin waliigalteen mariin sun milkaa'ina dhabuu isaatiif quba walitti qabaa jiru. Hoogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo karaa dubbi himaa isaaniitiin ibsa baasaniin gareewwan lamman dantaa uummata Itoophiyaatiif jecha deemsa araarichaa argamsiisuudhaaf taasisanii akka itti fufanu gaafatanii jiru. Saahidaan Xoolimma kanarratti gabasa dabalata qabdi.
Mariin marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti 7-2 gaggeeffamaa ture bu'aa malee xumuramuusaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa beeksaniiru. Mariin kun milkii malee xumuramuu irratti qaamoleen lamaan iyyuu wal himatu. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan haa taasisu jechuudhaan alatti qabxii marii qabatee hin dhiyaanne jechuun ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo gamasaatiin mootummaan rakkoolee bu'uuraa qormaata siyaasa biyyatti ta'an hiikuu dhiisee hoggansa waraana bilisummaa Oromoo caasaa mataasaa keessatti liqimsuu irratti xiyyeeffachuun sirrii miti jechuun ibsa baase keessatti eereera. Qaamoleen mari'atan lamaan qabxiilee irratti waliigaltee irra gahuu dadhabanii fi qabxiilee marii kun maal akka ta'an bal'inaan waan ibsanii hin qabani. Jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkeewwan walitti bu'iinsi kun itti hammaate keessa jiraatan mariin kun bu'aa malee xumuramuusaatti rifachuu isaanii ibsanii jiru. Obbo Guddinaa Fufaa jiraata godina Qeellaa Wallaggaati.
Uummanni Oromoo naannoo kana jiru qonnaan bulaa fi namni hundumtuu araara kanatti abdii itti godhatee jira. Abdii guutuudhaanii namni hundumtuu eeggachaa ture. Walxixxaan uumamuusaatti nama hundumaa keessatti rifaatuudhaaf naasuu guddaadha kan uumame.
Mariin marsaa lammataa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifame bu'aa malee xumuramuu isaatiin kan rifatan jiraattonni mariin marsaa sadaffaa itti akka uffamuuf tattaafatamuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Obbo Fayyisaa Kafanii jiraataa godina Shawaa Kaabaati.
Gabaasa tiifsa kaleessa isaan lamaanuu kennan sana waliigaluu dadhabne sana osoo hin taane qaamni lamaan iyyuu kan isaan giddu galeessa godhatanii deemaa jiran uummataa galma qabsoo isaanii faayidaa fi dantaa uummataa himatu waan ta'eef sanaafis yoo sana taate immoo garaagarummaa ilaalcha siyaasaa isaanii walii obsanii uummata jidduu isaaniitti dhumaa jiru kana hiree uummataa balaa isaan wal waraanaa jiranii fi jireenya uummataa yalaabadaa jiru kana laalanii ammallee irra deebi'anii akka of laalanii gara mariitti dhufanii waan kana gara araaratiin xumuran isaan kadhannaa jechuudha.
Jiraataa godina Gujii aanaa wadaraa kan ta'an obbo Galgaloo Halaakee mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf dursa kennuu qabu jechuun yaada isaanii ibsaniiru.
Uummanni kun yoo dhimmi kun ariifate kan furamne ta'e dhiibbaa cimaa dhiiraga. Baay'een marsa sadaffaa akka calqabamu yaa'ani kan godhuu qabnu baay'ee ariifatee akka nagaan bu'u baay'een kattaafiin cimaan godhamuu qaba.
Daayireektarri olaanaa IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo ibsa karaa dubbi himaa isaaniitiin kennaniin garaagarummaa hafe furuuf qaamonni wal waraanaa jiran lamaan marii marsaa haaraa akka jalqaban abdiin qabaa jechuudhaan ibsanii jiru. Mirga namummaa Itoophiyaa ji'oota muraasaan dura ibsa gabaasa waggaa dhiyeesse keessatti naannoo Oromiyaa keessattuu godina Hora Gudur Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kaabaa, Qeellam Wallaggaa, godina Iluu Abbaaboor, godina Buunnoo Beddellee, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, godina Arsii Lixaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin lubbuun namootaa darbaa qabeenyi barbadaa jiraachuu ibsee xiyyeeffannoo barbaada jechuun dhaamuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahid Daamxoo Finfinneerra.
Hayya hordoftoota keenyaa ammoo gara qophii torbaniitti darbina. Dirree Dimookiraasiitii nu wajjiniin tura. Dirreen Dimookiraasiitii waa'ee dhuma dhimma nageenyaa kanarratti xiyyeeffata. Mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waldhabdee jiru hiikuudhaaf Taanzaaniyaa Daaree Salaam keessatti marii marsaa lammaffaa taasifame waliigaltee osoo irra hin ga'in xumuramuun isaa gareen wal lammaniyyuu ibsanii jiru. Dhimma kana irratti maal irratti akka jarri wal dhaban ilaalchise mitikuu Fiqaaduu hayyoota lama wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera kominikeeshinii isaa fi waraanni bilisummaa Oromoo karaa toora miidiyaa hawaasaan ibsa mataa mataan baasan keessatti mariin karaa nagaa wal dhabdee isaan gidduu jiru furuu marsaan lammaffaas akkuma isa marsaa tokkoffaa waliigaltee rosoonga'amiin xumurameeraa jalaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa ibsi qaamolee lamaaniinu ba'e uummata nagaa barbaaduu fi abdiin eeggataa ture kan rifaasisedhaa jechuun ibsu.
Waan ibsa gamni lamaanuu baase isaantu beekaa kun deebii siyaasaa gamni lamaan waliif deebisu ta'uu danda'a. Garuu ibsi kaleessa ba'e gamni lamaanuu walii galtee malee xumurame yoo jedhu gadda guddaatu uummatatti dhaga'ame. Anis akka bakka bu'aatti akka nama tokkotti gadda guddaatu natti dhaga'ame. Maaliif gaddi kun kan natti dhaga'amu rakkinni uummataa waggoota shanan kana keessa ture ammas. Itti haafufu akka jechuuti anaa fi hiikni isaa ibsi duras ba'ee ibsi ammas ba'ee ibsi kun uummata lubbuun baraaru yoo ta'e ibsi gama lamaaniyyuu anaa fi hiikaa aganatti hin qabu.
Ibsa ministeri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa baase keessatti waraanni bilisummaa Oromoo marii kanarratti qabxiiwwan ijoo madaala hin kaasnee fi gaaffiiwwan waggoota jaatamoota dura kan uummanni Oromoos ta'e saboonni biroo Itoophiyaa keessaa deebiitti argatan qabatee dhiyaatee jedha. Gaaffiiwwan kunneen maalfaa ta'uu danda'u jechuun gaaffii kan dhiyeessineef Dr. Ittaanaa Habtee Yuunivarsiitii Miyaamii kan Yuunaayitid Isteetsitti argamurraa akkas jechuun deebisuun eegalu.
Akka naa galutti wanti bilisaginnaan jecha kana ibsuu barbaade gaaffiin sabootaa guutummaadhaan guutuutti deebi'eera. Gaaffii Oromootii fi Oromummaa jedhamu fudhatama hin qabu. Kana dhiyeessuun keessanii sirrii mitii kan jedhudha ergaansa.
Achuma ibsa karaa mootummaa Itoophiyaa kennameen qaamni marii kanarratti hirmaate mootummaan isa baatee aangoo mootummaarra akka isa kaa'u fedhii qabaa jala. Kun maal ibsuu isaati gaaffii jedhu keessummoota koo lamaan gaafadhe yommuu deebisan gargaaraa Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa.
Ijoon dubbii irratti mari'anne tokko lama sadii afur kana ture kanarratti walii gallee irraa kanarratti walii hin gallee jedhanii gamni lamaanuu uummataaf marsaa jalqabaatti isin ibsine. Marsaa lammaffaattis hin ibsine akkanumatti namni haa dudubbata malee duchaadha ammayyuu taanaan ibsi gama lamaanii nu ba'e waan ta'eef ani ibsarratti yaada kennuu ni ulfaata ibsa ifaa miti.
Dr. Ittaanaa Habtee immoo haalattaa nuun ibsu.
Maal jechuu akka isaan barbaadan isaanumatu beeka garuu aangoo hiruu hin barbaannuudha wanti kana keessaa mul'atu. Sirumayyuu murteeffatee manaa ba'ee jechuudha harka kennadhaa yookaan immoo hin barbaannu kan jedhurra.
Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase keessatti immoo rakkoo Oromiyaa keessaaf bulchiinsa jijjiirama hiika qabu fiduu fedhuun marii kanarratti akka hirmaate ibse gama mootummaa Itoophiyaan garuu rakkoolee jiran furuurra akkuma yeroo kaanii hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo to'achuu irratti fuulleffatee jala. Ibsa kanarraa mariin isaan gidduu ture maal akka ta'e hubachuu dandeenyaa kan jedhaman Dr. Ittaanaan.
Jarri kun kan isaan barbaadanii warri hooggantoota waraana bilisummaa Oromoodhaa dhuunfaadhaan wanta barbaadan godhamee fi gaaffii uummataa isa jedhan kana hunda isaa lafa kaa'anii qawwee siikkatanii akka isaan waan hundumaatti dhiisanii manatti galanidha. Ibsa isaaniirraa kan mul'ate. Rakkoo kana bifa hiika qabuun Oromiyaa keessatti furu jechuun mootummaa cidhaumsaa kan dhimma hiree ofii murteeffannaa Oromootiif haala mijeessu dhaabuu jechuudha. Kanaaf akka naa galu.
Gargaaraan Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa immoo gama isaaniin. Yommuu deebisan akkas jedhu.
Isa kana ajajootuma waraanaa sanatu waan jechuu barbaadan waan gaafatan isaantu beeka warra waltajjii sanarra ture. Amma anaa fi ibsaan isaaniis ibsaan lammaffaa ba'e kunis anaa fi kan qabu innis ani xiyyeeffannoo guddaan uummanni nagaa argachuu qabaa malee ibsa sadii afur baasan ibsa shan baasan lamaanuu afaan Ingiliziin baasan Amaariyyaan baasan afaan Oromoon baasan ibsi isaan babaasan. Uummataaf nagaa fiduu hin dandeenye waan ta'eef ibsi gama lamaan isaaniiyyuu anaaf ifaa miti walumaa galatti.
Ibsi qaamolee lamaanii yommuu ilaalamu walumaa galatti jedhu Dr. Ittaanaan.
Ibsi waraana bilisummaa Oromoo amma kaa'ee fi ibsi waajjirri koominikeeshinii lafa kaa'e waaqaaf maaliif inni kan waraana bilisummaa Oromoodha dugda duubatti deebi'ee of qabuudhaan qooqa nagaa fayyadamuudhaan kan inni dubbate kan sirna sanaadhaa garuu lolaan kan guutamedha. Amma fakkeenyaafi. Waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni jedhaa jiru jaarmiyaaleen kun adeemsa keessa ijaaramuu danda'u jedheen amanaa jedhe. Kana jechuun har'a ammaaf ammatti jaarmiyaaleen kun dhalatan malee homaa iyyuu hin fudhadhu hin jenne jechuudha hiikisa. Garagarummaa ibsa kanarraa mataasaa ilaalte eenyu akka waliigalteen kun fashalu taasise ummanni murteessuu danda'a ifa galaadhaas.
Qaamoleen lamaanuu marii marsaa lamaaniin taasisaa turan irratti walii galtee irra ga'uu hin dandeenye. Ibsa gama mootummaan ba'e keessatti immoo mootummaan seeraa fi heera kabachiisuu cimseen itti fufaa jaleera. Kanatti aanee maaltu dhufuuf deema kan jedhuuf keessummoonni koo lamaan wal duraa duubaan akkas jechuun ibsu.
Erga waliin gallee marsaa lammaffaatti maaltu ta'uu qabaa akka uummataatti akka bakka bu'aattanis kanan jedhu mariin Taanzaaniyaa marsaa sadaffaan ammas qaamolee kana dura tumsaniin utuun turiin. Biyya Taanzaaniyaas haa ta'u bakka biraattis haa ta'u deebi'ee marsaa sadaffaan gaggeeffamee gadadoon dhiphinni gaddi kun Oromoo irraa dhaabachuu qaba.
Kana booda wanta dhufuudhaaf jiru baay'ee ofitti amanamummaadhaa guddaadhaan dubbachuun hin danda'amu garuu lolli itti fufuunsaa beekama. Uummanni keenya lola kana gidduutti rakkataa jiru. Rakkinni kun itti fufaa jechuudha. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha.
Marii marsaa lammaffaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameef haala mijeessuun kan himameef IGAD ibsa baaseen qaamolee kana keessatti hirmaatan galateeffate dhimmoota waliigaltee isaan dhorke irratti ammas marii marsaa biraa akka taa'uu qaban gaafateera. Qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma keessummoota koo guddaan galateeffadha.
Ayyee qophiin keenya ittaan immoo gabaasa addaati garasitti ceena. Baatiin keessa jirru kun sadaasni waggaa waggaadhaan sabni Ameerikaa keessatti abbaa biyyaati jedhaman warri jalqabaa yookiin Native American jedhaman kan itti yaadatamanidha. Seenaa jara kanaa ilaalchisee jaallannee gammadaa Piroofeesara Seenaatii fi Daayireekteera Kutaa Barnootaa Sadarkaa Olaanaa kan ta'an Dr. Daani'eel Ayyaanaa Yuunivarsiitii Yaangistaawun isa Ohaayoo jiru irraa haasofsiiftee jirti. Akkas jechuudhaan jalqabu Dr. Daani'eel.
Jalqabuma warri Awurooppaa dhufeen yeroo biyya kana dhufani. Warra Native American warra abbaa biyyaa kana arganii isa booda immoo warra Ingilizii yeroo biyya kanatti godaanutti ka'anii warra isaan booda dhufes lafa lafatti isaan qubatanitti gargaaranii hubachiisanii warra abbaa biyyaa turan warra Native American kunii dhukkuba isaa golfaa isaa warri Awurooppaa warri faranjootaa fidanii dhufantu baay'ee isaanii midhaanuma adda addaa qotanii nyaatu. Horsiisuudhaa fi horii hin qaban qottomii fa'aa waan akkas akkasii jiraatu malee waan horsiisan hin qaban.
Jarri kun ga Ameerikaa keessaa eessa keessa turan moo guutummaa Ameerikaa keessa turan?
Iddoo hundumaa turan Ameerikaas jiru Kanaadaa jalqabee hamma Arjantiinaa Chiileetti isaan madu ture garuu warri Awurooppaa dooniidhaan dhufa waan ta'ee fi lafa koostii lafa bishaanii irratti wal argan. Yeroo warra Awurooppaadhaan lolatti bananii jarri kuni gara biyya keessatti baqatanii utuma jedhanii iddoo yartuutti akka nafanii kubichatu baasee laaffise kanaanii moo'amanii garuu boodan ammoo gaafa fardoota biyya Awurooppaa dhufanii qatanii gaafa ofirraa warra Awurooppaatti ka'an immoo warra Awurooppaa ammoo lakkoofsi isaanii baay'ateera qawwee baay'ee qabu kanaas irraa hafuu hin dandeenye. Iddoo guyyaatti keessatti reservation jedhameetu iddoon kun isaanii fi akka kalootti qophaa'ee achi keessatti hafan.
Baatii kana keessa yeroo yaadataman maal gochuudhaan kabaju?
Isa kanaan dura afaan isaanii hirraanfatanii miyuziyeemii dhaqaniitu afaan isaanii isa durii waraabamee kaa'ame dhaggeeffataniitu deebisanii hiikkatanii sirboota isaanii ture dhaggeeffatanii isa barachaa. Ittiin wal jajjabeessaa dhaqan isaa yaadachaa jiran yeroo dhaqanii miyuziyeemii sana keessatti of ilaalanii warra kaan gammachuu itti dhufaa warra kaan boo'icha itti dhufaa jajjabina guddaatu itti dhagahama. Maaliif wanta isaanii yeroo mana barumsaa dhaqan hin barre yookiis baratanii hin hubanne yookiis immoo hamma sana gadi fageessanii kan hin hubanne waan baay'ee argu miyuziyeemii kana keessatti. Lammaffaa immoo saayinsiin kun baay'ee isaan gargaaree seenaa biyyoota alaa saboota adda addaa yeroo laalanii seenaan isaanii wal fakkaata. Dhiiga isaanii yeroo laalanii jedhanii dhiigi isaanii namoota biyya lafaa hundumaatti hidhame waan jiruu fi inni kunis jajjabina isaaniif kenne isa kanaanitu seenaa isaanii yaadataa jiru gara caalaatti afaan isaanii deebisanii barachuudhaan wal jajjabeessaa ayyaana isaanii ji'a kanatti hin kabajachaa jiru.
Ameerikaa keessaa gara kutaa kamitti warri amma jiran kan baay'atan?
Gara caalaa gara Nevaadaa, gara Arizoonaa, Ohaayo kana keessas jiru, Niyuyoork keessas jiru, gara Westii kanatti kan isaanii baay'atan maaliif jalqabaa warra Awurooppaa yeroo dhufan karaa ba'aa kana dhufanii waan ta'ee fi jarri kun immoo isaanirraa baqachuu jedhanii gara lixaatti asii achi deemanii gara caalaan isaanii achi jiru garuu iddoo baay'ee jiru lakkoofsi isaanii atinaas malee.
Fakkeenyaaf aadaa isaanii yeroo laaltanii akka seenaarraa himutti nyaati isaanii baay'ee jaallatan waan akkasii wanti itti beekamu jira.
Ohaayoo keessaa fuutbooltiimiin tokko maqaa isaaniitiin yaadatamaa ture. Amma xinnoo maqicha geeddaranii Illinooy keessaa fuutbooltiimiin tokko maqaa isaaniitiin jira. DC keessa fuutbooltiimiin tokko maqaa isaaniitiin yaadatamaa ture. Amma maqicha geeddaranii. Garuu gara caalaa kan namoonni baay'een hin beekne kan warri Native American kan yaadataman waa'ee federaal sistemii kana. Federaal sistemiin American Constitutionii keessa jiru daayireektilii kan isaaniirraa koppiidii ta'e. Alchirraa waraabame maaliiti yeroo dhufanii warri Awurooppaa biyya kana qubatanii jarri kun walirraa fagaatanii jiru garuu federaal sistemii qabu wal arguu walii wajjin mari'atu jilaa walitti ergu isa kana warra Awurooppaa yeroo ta'anii qoratanii kan isaaniitiif akka ta'u arganiitu federaal sistemii kana isaanirraa hubatanii konstitiyuushin isaanii keessatti galchanii. Inni lammaffaan immoo American Dream wanta jedhamu tokko jira biyya kana. American Dream jechuun waan tokko yoo hawwitee bira hin geessa. Oromoo barbaadde waan hojjechuu barbaadde hin argita kan jedhu kana. Egaa inni kun qabeenya Native American irraa koppiidii ta'ee yaada isaanii yaada faranjootaa kana keessatti galee aadaa isaanii keessa guute. So karaa kana lamaan kan isaanii yaadatamanii. Nyaati isaanii moosa hin faana addanaa ka'ee biyya lafaa waliin ga'e warri Ayirishiidhaa beelaanii yeroo dhumuuf jedhanii moosa kanatu lubbuutti bite boqqolloon chaayinaa ga'ee lafa ruuziin hin qotamnetti dhaabamee saba chaayinaati baay'ee jajjabeesse. So minaan isaanii addana duwwaa sun ta'een biyya lafaa wal ga'ee barumsa guddaa muuxannoo guddaa ta'a. Sabi tokko immoo ishee tokko yoo mo'ame yoo miidhame booda seenaa keessa naanna'ee iddoosaa qabachuun isaa hin hafu.
Dr. Daaneel Ayyaanaa hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'ii hirmaachisuu keessa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan magaalaa Washingtan DC irraa isni darbudha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaati nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Qophii keenya torbanii kanaan alatti sanbataa fi dilbata qophiiwwan haaraa dabaluudhaan qophii isinii dhiyeessuu jalqabnee jirra. Isas hordofuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tuyubeeyora. Piroofeesariin keenya har'a Biraan Hayiluuti gulaalaan viidiyoo lateera amante. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.